Stiftelsen Vi jobber for like muligheter innen idrett, utdanning og arbeidsliv for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser, og har nå opprettet et brukerpanel for å kunne bruke de ekte historiene fra oss med funksjonsnedsettelser til å jobbe for å gjøre livet litt enklere. Gå inn på Stiftelsen Vi og les mer. Jeg som blind for eksempel, jeg har jo flere utfordringer.
Elsparkesyklene fra Boom. Det bare å slenge dem fra seg akkurat der det passer. Last ned Boom-appen og start ditt abonnement nå.
Tuva Feldman, velkommen til oss.
Tusen takk.
Programleder, journalist og også seksolog. Og så når man begynner å gå enda litt mer inn i det hele, så har du også vært innom kriminologi og psykologi. Så det mange hatter. Var det sånn, var det...
Hvor kom, når kom hattene?
Ja, eller det sånn, var det veldig vanskelig å finne ut hva det skulle bli når du skulle bli stor, holdt jeg på å si?
Ja, absolutt. Og så er det lov å si, jeg føler egentlig ikke jeg har blitt stor enda på en måte. Jeg har fortsatt ikke bestemt meg for hva jeg skal gjøre i livet. Men det handler nok om at jeg gikk på dramalinja på videregående og tenkte at jeg skulle bli skuespiller. Ble jo ikke det da. Jeg skjønte det ganske kjapt når søsteren min ble skuespiller, så ble jeg sånn, åja, fordi du er veldig flink, og jeg er ikke så flink. Du vet når man skjønner sånn, åja, jeg er ikke så god. Men så da begynte jeg, fikk jeg litt sånn mulighet til å være litt grann i P3, og var der litt sånn frem og tilbake. Men ikke nok til liksom en hel stilling, så da begynte jeg å søke på videreutdanning, og da havna jeg på kriminologi, og så tok jeg en bachelor i det, med litt psykologifag, så jeg har jo ikke noe grad i psykologi, da, bare så det jeg har sagt. Og så gikk jeg kriminologi ferdig, og da hadde jeg samtidig holdt på med dette P3-greiene, og så når jeg var ferdig med det, så fikk jeg tilbud om jobb i P3.
Ja.
Så da begynte jeg der.
Ja.
Da kom jeg også inn på psykologiprofesjon i samme måned faktisk, fikk jeg disse to beskjedene.
Ja. Men var det et vanskelig valg? Da...
Det føltes som et veldig sånn stort valg, og så føltes det litt sånn skrytet å si sånn, jeg kommer jo på psykologiprofesjon.
Ja.
det, men det er
lov å skryte av det da.
Jeg er ganske stolt av det faktisk.
Det skjønner godt.
Men nei, så det var, føltes ut som et sånn veivalg i livet, ja.
Ja.
Absolutt. Mm. Helt klart. Men så ble det P3. Og så, ja, så har jeg egentlig ikke bestemt meg. Så jeg har tatt noen videreutdanning i seksologi. Og, ja, så, jeg har ikke noen plan, ja.
Nei. Nei, men det, altså, det er jo det de ofte sier sånn alltid. Greit å ha noe å falle tilbake på, liksom.
Ja, men også, og så føler jeg helt oppriktig, sånn helt alvorlig, så synes jeg at dagens samfunn er for harde på å si sånn, nå er du det.
Mm.
At liksom, jeg har noen veninner, eller jeg har noen søstre som de har holdt på med utdanningsvalg og sånn, og så er de sånn, shit, hva skal jeg velge? Og så blir jeg sånn, velg det du har lyst til. Ja, men hva hvis jeg ikke synes det er noe gøy etterhvert? Ja, da begynner du med noe annet.
Ja.
Det er jo ikke noe, det er ikke noe skam å snu på en måte. Nei. Bare si da, så har du den bacheloren baki der da, det er helt topp.
Ja, og så er det jo sånn, det er jo en del ting man kan få bruk for på en eller annen måte.
Ja, ja.
Likevel.
100%.
Ja.
Pluss at hvis du jobber i butikk, så får du ofte ekstra betalt hvis du har noe...
Ikke sant?
For det, jeg jobbet i kjøkkenutstyrbutikk, og da husker jeg jobbet sammen med en som hadde en bachelorgrad, og hun fikk da mer penger enn meg, og da ble jeg sånn, åja, ok.
Men kan du jobbe i butikk og få ekstra betalt hvis du har noen grader av noen kriminologi? Eller, altså, det er jo ikke noe relevant der.
Jeg aner ikke, men det var det hun argumenterte med, og så fikk hun høyere lønn.
Ja.
Så det, om det funker, dette er jo sikkert 20 år siden da,
ja,
så
ja,
men... om det fortsatt funker, aner ikke, men sånn burde det kanskje være, jeg har ikke peiling.
Skal jeg slenge, jeg har jo faktisk, tok faktisk et fag i kriminologi når jeg studerte.
Tok et enkelt emne, så det burde jo kanskje skru på en 50-spenn i timen.
Ja. Du Tuva, vi ser deg jo overalt for tida. Jeg føler jeg har snakket og sett deg.
At vi har vært masse sammen.
Jeg føler vi har vært masse sammen. Jeg føler jeg har vært med deg på tur til Hellas. Det er jo ikke uten grunn, for jeg er jo en av de nærmere en million nordmenn da, som har altså sett på Tuva og Ronny eit lite hotell i Hellas.
Ja.
Det har jo blitt kjempepopulært. Jeg føler liksom... Jeg bare, med en gang jeg så første episoden, så var jeg helt sånn bergtatt. Jeg bare sånn, åh, jeg elsker dette programmet. Og så er jeg jo ikke alene om det da.
Så hyggelig.
Hva tror du liksom er grunnen til at dere har truffet så veldig?
Jeg vet ikke. Jeg tror det vi får mye tilbakemeldinger på, da, det, hvis jeg kan si det, det er at det er ekte.
Mm.
at vi, det ikke et show, og det ikke sånn at noen har sagt sånn, nå skal dere det, og så blir vi med på det, liksom. Det på en måte bare, for meg og Ronny, så det egentlig bare et utklipp av livet. Det et år I livet vårt, liksom, som bare klippet ut, og så har vi hatt med Kåre på foto, som med på alt. Så, ikke sant, altså, Kåre har vært med på så mye at mine barn vil gjerne at han skal komme I bursdagen deres på en
ja,
måte,
ikke sant?
Fordi han med på alle ting de gjør
ja.
Så det I hvert fall det vi får mye tilbakemeldinger på da. At det ekte og at det deilig å se noen som på en måte vi har jo strevd med vårt og vi har jo gått de rundene vi har gått og det å og si at det er dritt og at man har lyst til å prøve å endre livet eller prøve å få til noe nytt eller fader har lyst til å gå videre liksom. Det I hvert fall jeg synes jo det veldig behagelig at vi hvis vi først skulle lage et TV-program som skulle bli sett av en million mennesker så det digg at det noe som jeg kan stå for da hvis du skjønner hva jeg mener
absolutt
ja.
Hva føler du på en måte at serien handler om?
Ja, det et veldig godt spørsmål. Altså, for mange så handler nok serien om at vi prøver å kjøpe et hotell I Hellas, og det jo det siste året handlet for Ronny og meg også. Men jeg tror nok at det kanskje overvekt av folk som tenker at serien handler om livet på en måte, og det å kanskje prøve å komme seg etter en krise, det å tørre å følge drømmene, det å tørre å være en person som sier sånn, ah, fader, vi bare gjør det, liksom. Jeg bare, samme hvordan det går, vi nå bare kaster vi oss ut I det. Så serien handler jo på en måte mest om det, egentlig. Og jeg synes jo hun, eksekutiven, som det så fint heter I NRK, Marie Sjo, sa at for oss så ikke så... Det ikke så viktig om det blir hotell eller ikke. Dette livet, og det det handler om. Så jeg tror for de handler det om det. Og så for meg og Ronny har det jo handlet veldig mye om å prøve å kjøpe et hotell.
Ja.
For vi har jo på en måte hatt den der... ikke sant? For de som ikke har sett serien, da, så begynner det jo med at vi sier at nå har vi lyst til å kjøpe et hotell. Vi har lyst til å prøve det. Vi har lyst til å følge den drømmen som vi har hatt I 1000 år. Og grunnen til at den plutselig kommer nå, jo fordi at vi har gått gjennom 2 kreftdiagnoser. Og det har gått bra og vi super takknemlige liksom og jeg tror kanskje I det øyeblikket vi liksom tenkte at at nå jeg frisk og nå det tomler opp for alle på en måte så tenkte jeg sånn, da kommer vi kommer til å skyte fyrverker I hver kveld liksom. Vi kommer til å skjære fester og vi kommer til å være så lykkelige og vi kommer til å være så glad
ja.
Og så kom den tiden og så var vi egentlig bare sånn der skjøre og slitne og redde og bare sånn utrolig sånn har kjent på hvor liksom hvor skjørt det da så det ble ikke noe fyrverkeri og det ble ikke noen store fester og det ble egentlig bare litt tomt så da sa Ronny bare sånn kanskje vi bare skal finne på noe helt annet kanskje vi bare skal ta den drømmen og så gjorde vi det
Og så var det et TV-team som slang seg med på den ideen, for det var liksom det var dere først, og så...
Ja.
Ja, for det jo litt sånn, det typisk, det jo en del sånn TV-serier som sånn, noen har en god idé, og så kaster man noen folk til det, og så gjør man det.
Ja.
Men I dette tilfellet så det jo en ekte drøm dere har hatt,
ja.
Som dere hadde lyst til å prøve på, og så kom TV-teamet inn etterpå, ja. Ikke sant?
Ja, for det jo da vår gode venn Tom, som driver et produksjonsselskap, og så fortalte vi han om dette, og så sa han at hvis dere skal gjøre det, så da vil jeg lage TV av det.
Skjønner jeg godt at han tenkte. Smart tenkt.
Så da sa han at da synes jeg vi tar en tur til NRK, ja. Og så gjorde vi det, og så sa NRK at dette har vi kjempelyst til.
Ja.
Så det på en måte rekkefølgen I det. Og så har det liksom gått veldig sånn rart hånd I hånd etter det, altså.
Ja.
Så det føles også merkelig å på en måte hele tiden ha med Kåre da, på alt mulig rart.
Ja.
Så Kåre der liksom.
Ja.
Og det så mye som er uinteressant. Stakkars Kåre. Han en flott fyr.
Virker som en bra fyr.
Ja.
Ja, det vil jeg si. Du, hva har liksom hele dette prosjektet gjort med deg og Ronny som par? At dere har vært igjennom mye forkant, men også da dette som dere nå har vært igjennom med Hellas-prosjektet?
Jeg tror kanskje den viktigste tingen Så det har gjort for meg og Ronny at vi har kjent på det å kunne sjanse, liksom. Mm. Kjent på det og bare... Fordi, ikke sant, vi har jo da disse rundene med sykdom, og så har vi fått to barn opp I disse rundene med sykdom. Og før det så føler jeg at vi var sånne... Vi var sånn happy-go-lucky typer som bare, ja, ja, samme av det, vi reiser til... Jeg reiste for eksempel til Kenya uten reiseforsikring med 3 dagers varsel, hvor jeg bare sånn, klart jeg skal til Kenya, selvfølgelig. Ja. Ja. Selvfølgelig, det jeg... Hvorfor skulle jeg ikke det? Og, så jeg har på en måte egentlig alltid følt at jeg har vært et sånt menneske, og så kommer jo på en måte voksenlivet og tar deg litt på en måte, og det også ganske komfortabelt å lande I rutiner og ha liksom faste ting og sånn. Men jeg tror dette liksom prosjektet I vårt liv har gjort at vi har kjent på den der litt sånn den gamle personligheten vår, hvis du skjønner hva jeg mener, den der, ja, klart vi kan. Ja. Og det har vært helt sinnssykt deilig og ikke minst veldig gøy å gjøre som par fordi vi har jo hatt noen prosjekter vi har jo på en måte fått barn for eksempel som jo på en måte et slags prosjekt I livet men det på en måte så det så satte former så det å starte noe liksom sammen det har vært kjempegøy utrolig givende Og utrolig frustrerende da.
Det har vi jo sett, for å si det sånn. Men jeg må si, altså, det som slår for meg, og sikkert mange som ser på også, det jo nettopp den optimismen da, og entusiasmen som dere jo begge to har. Mm. Og så vil kanskje noen med litt mer kritisk blikk si kanskje litt naivt noen ganger også.
100% naivt, ja. Ja. Tenk å være kritiker for å si det, nei. Nei, det tenker jeg.
Men du kjenner deg igjen I det?
Absolutt. Ja. Jeg tror jeg og Ronny hadde tenkt ikke sant? Jeg husker veldig godt den dagen vi liksom landet på at nå fader eller vi gjør det liksom.
Ja.
Da var vi hadde snakket, vi har jo snakket om dette I 1000 år og så hadde vi begynt å liksom fiske det liksom litt grann opp og så var vi I 50-årsdagen til tanta mi og der var liksom hele familien min og det var noen familie fra Sverige og de liksom var sånn, ja men hvordan går det hvordan liv Og så plutselig så ble jeg sånn, nei, så har vi snakket, herregud, kanskje vi bare skulle kjøpt et hotell I Hellas. Og så ble alle sånn, ja, du gjerne, selvfølgelig. Og sånn, så ble jeg sånn, nei, vi skal gjøre det. Ja. Nei, vi skal gjøre det, liksom. Ja. Og hele festen, alle ble sånn, hva du mener? Og jeg bare, Ronny, vi skal gjøre det. Det nå det skal skje. Og pappa ble litt sånn blek I fjeset, og bare, guruland. Og da tror jeg vi tenkte, helt oppriktig, at vi reiser om, da, vi reiste vel etter det, så det tok kanskje 2-3 måneder, så reiste vi. Og da tror jeg vi tenkte at vi skulle dra på 1 til 2 turer, og vi kjørte mange visninger da, det var tett program liksom. Og så etter de 2 turene da, skulle vi ha funnet hotell, og så skulle vi ta et par måneder, og da skulle det være kjøpt og papiren I orden, så skulle vi bruke sommeren til å pusse opp, og så kanskje liksom resten av året på å øve oss på sånn hotellting, og så skulle vi åpne. Så det var liksom, det jo, hvis du skulle liksom rammet inn beskrivelsen av naivitet sammen med det greske byråkratiet, så det der liksom. Det kan
Men har
si.
Du alltid vært sånn? Altså sånn, den entusiasmen og optimismen liksom, det en sånn grunnleggende ting ved din personlighet, tror du?
Jeg tror nok jeg har hatt det I meg, men det nok Ronny sin fortjeneste, ja.
Ja.
Dere
smitter litt over hverandre der.
Ja, eller han smitter nok veldig over meg. Mm. Fordi han... jeg kan nok grave meg ganske sånn ned, og jeg kan bli litt destruktiv og sur og muggen, liksom.
Ja, det ser vi ikke så ofte, da.
Nei, sånn, ja.
Det må jeg si.
Ja, du ser det.
Det skjuler du tilfellig ganske godt for oss andre, for å si
det
sånn.
Ja, men så det på en måte, etter at jeg ble kjæreste med Ronny, så har nok det endret seg ganske mye. Og jeg tror jo den kreftperioden også... Nei, ikke jeg så glad I at man skal liksom si at noen andre har på en måte gjort all jobben, men hadde det ikke vært for Ronny, så tror jeg det hadde sett ganske annerledes ut for meg.
Mm.
Jeg tror jeg hadde taklet det på en helt annen måte enn det jeg gjorde, og misforstå meg rett, det er beinhardt liksom, å gå på cellegift og ha baby, og det, ikke sant, det jo helt ubeskrivelig liksom.
Mm.
Men det å ha med Ronny på det laget som vi ble da, det gjorde, jeg vet ikke, det, han har en evne til å på en måte lysne synet på livet.
Mm.
Og så det, jeg har nok alltid hatt det I meg, men det nok Ronny som får det til å liksom blomstre.
Mm.
Jeg tror hvis jeg hadde begynt på dette Hellas-prosjektet uten Ronny, da hadde vi kastet inn årene litt fortere.
Jeg skjønner. det liksom, vi har jo sett, ikke sant, vi som har sett denne serien, dere inn og ut, det advokat som inn I bildet, det en prosjektleder, og det noe, veldig mange folk som involvert. Det noe som har liksom overrasket deg med hvor vanskelig det egentlig for å si det sånn?
Altså, det så mye vanskeligere enn det jeg trodde.
Ja.
Og det var så mange som sa til meg I forkant.
Ja.
Altså, du aner ikke hvor mange som har sagt til meg.
Spesielt fordi det var Hellas, ja. Eller sånn generelt?
Hellas, men også Italia for eksempel. Ja. Men Hellas liksom, alle som kan om Hellas sier sånn, nei ja, nå skal du kjempe.
Okay.
Og så ble jeg sånn, og da så jeg Ronny på henne, så bare,
vi skal motbevise
det gjelder ikke oss på en måte. Det var forferdelig selvtillit, som jo helt ubegrunnet. Men det var kjempemange som sa at det der, det skal dere være veldig ja. Heldig hvis dere får til.
Okay.
Og så det jo på en måte for eksempel da, at alle offentlige papirer på gresk, som på en måte bare en sånn grunnleggende bump in the road.
Ja. Dere snakker ikke sånn veldig mye gresk?
Snakker jo ikke noe gresk. Jeg har lært meg et par ord. Karoto!
Ja, og det betyr?
Gulerot. så det jeg veldig fornøyd med.
Den kjekk også.
Ja, den kjekk. Den bruker jeg ofte.
Ja.
Og så, så det at alle papirer på gresk, og så det jo for eksempel det at veldig få egentlig rundt omkring utover på øynene, så det ganske mange som ikke snakker engelsk I det hele tatt.
Ja.
Og da mener jeg sånn, alle som jobber med turisme og sånn snakker engelsk, ja. Men notariusene for eksempel ja. Snakker veldig ofte ikke engelsk.
Ja, fordi det dere innom en del, og det ja, for de som ikke har fulgt med, eller kanskje ikke, hva egentlig det?
Ikke sant? Godt, jeg vet ikke, nesten ikke selv, men notarius på en måte, det en type som kommer fra den greske stat på en måte, og som passer på at alle papirer i orden.
Ja.
Så for eksempel da, når vi skulle ha, vi har en advokat I Aten, Evangelia, nydelig dame, elsker henne, og hun sa, hvis vi skal få til dette her, for da skulle vi liksom frem og tilbake til Hellas, så sa hun, men det en del papirer som må signeres, og da gir dere meg en fullmakt.
Ja.
Den prosessen I seg selv, å gi fullmakt, lang.
Ja.
For da måtte vi innom hennes kontor selvfølgelig, og så får vi da en kontrakt på sikkert. 40 sider liksom. Mm-hmm. Alt på gresk.
Jeg fikk skulle si hvilket språk vi på.
Alt på gresk, men ja. Så klart så fikk vi det da oversatt til engelsk, ja. Og så fikk vi en norsk advokat til å se på det, og så sier vi oss enige I den kontrakten, og så sier hun, ok, da skal vi til notarius for å fullbyrde denne kontrakten.
Skjønner.
Og da kommer vi altså inn I et rom, og der var det ikke lov å filme, for det veldig sånn ordentlig.
Ja.
Og da sitter det kanskje sånn 7-8 mennesker, som sitter helt sånn rett I ryggen. Det altså så strengt kontor. Og så sier de sånn, ok, welcome, nå skal vi da gå gjennom denne kontrakten. Og da skal de lese hele kontrakten høyt,
Oi.
På gresk,
nei.
Mens det sitter nei, nei. En oversetter og visker oversettelsen inn I øret på meg og Ronny.
Oh.
Hele kontrakten.
Alle de 40 sidene.
Alle de 40 sidene.
Oh, herregud.
Og så holder de på med det, og da kan jeg også bare melde om at vi har med våre to barn.
Ja,
inne på det kontoret, for det bare sånn designmøbler. Som
ja, ja det de ikke sånn kjempegamle...
Nei! Å, ha mye energi. Litt,
ble stresset, eller?
Ja. Da var jeg var helt gjennomsvett etter det møtet. Men så da I hvert fall, når vi har kommet oss gjennom hele kontrakten, og så sier de, ok, da skal vi signere. Alle signerer, veldig ordentlig.
Mm.
Og så sier de, ok, og nå skal dere signere den store boka. Og da kommer hun, notariusen, med en sånn, og det en bok som sikkert en meter høy på en måte, og en halv meter bred.
Oi.
Og som da, vil jeg anta at hennes far og oldefar, holdt jeg på å si, har brukt, for alle jo da notariuser I familien på en måte.
Jeg skjønner.
Så vil jeg bare gjette på at hun sikkert den første kvinnen som har på en måte tatt
ja,
yrke.
Ja.
Men da det, signerer du deg inn, og da må du skrive inn ditt navn, din mors navn og din fars navn, og Oi. Deres personnummer, alt Nei. Sammen, inn i boka.
Ja, men I all verden.
Jeg vet det. Det overrasket meg. Da var jeg sånn,
det
hva skjer? det 1983?
Ja.
Men det...
Eventuelt skjult kamera?
Ja.
Ja, men det var ingen av delene.
Ja, så det var langt svar på spørsmålet, men det sånne ting overrasket meg veldig.
Det skjønner jeg.
Hvor omstendelig det på en måte.
Ja. Mm. Herregud, og så må jeg si også at ja, apropos liksom alle disse kontorene og alle disse menneskene som dere dere må ha brukt helt sykt mye penger også.
Ja.
Er lov å spørre om...
Hvor mye?
Ja, har vi noe oversikt over det?
Nei, det har vi ikke.
Nei. Kanskje like greit.
Vi har en regnskapsfører,
ja.
Og hun har sagt sånn, vi skal vel kanskje ta tak I det snart.
Ja.
Og så ser jeg jo Ronny på hverandre, så bare sånn, skal vi, hva poenget med å vite hvor mye penger vi har brukt?
Ja.
Det ja. Det, men det mye penger da.
Ja, jeg skjønner.
Ja, jeg vil anta at det ja, sikkert 100.000 vis av kroner.
Ja.
For vi har, men det ikke sant, da må du jo regne med, dette gjør jo i vårt lille firma på en måte, mm. Og da det jo alle turene, det å ta seg fri fra jobben for eksempel, vi må jo reise, og da bor vi jo på hotell, ikke sant? Mm. Det jo masse sånne utgifter.
Ja, mm. Og så skal vel disse prosjektlederne og advokatene og alle disse her ha litt lønn også?
De skal også absolutt ha lønn,
ja.
Men det som deilig med det greske eiendomsmarkedet,
ja.
Om jeg får si, for det ikke mange ting som deilig med det,
no.
Men det at man betaler ikke før kjøpet fullbyrdet.
Nei.
Så det, nå har jeg andre gang jeg har sagt fullbyrdet.
Ja.
Fullbyrdet, det man sier? Vet ikke.
Høres proft ut,
ja. nei, så da for eksempel eiendomsmegleren betaler du ikke før du har signert kontrakten.
Nei, akkurat.
Så sånn sett, men advokaten vår betaler vi jo hele tiden da.
Ja, ja.
Ja, ja, og sivilingeniøren og arkitekten betaler.
Ikke sant? Ja.
Og notarisen også. Ja.
Notarisen
og oversetter.
Ja. Og en oversetter selvfølgelig også.
Ja, klart det en oversetter.
Åh, hjelpes meg. Fordi det jo også, det jo noen som nå etter at serien over på TV, mm. så det også noen som har vært sånn kritiske.
Ja.
Blant annet til også dette med pengebruk, hvor reelt det på en måte oppsettet som vi har blitt fortalt. Noen som skuffet over at det ikke endte opp med at dere faktisk fikk kjøpt i løpet av serien. Hva tenker du om at folk på en måte orker å... være kritiske?
Altså, det jo, jeg tenker det kjempefint, ja. Bra, bra å være kritisk, og vi, alle kan ikke like alt, bare så det sagt på en måte, og vi tar alle klager på alvor og sånne ting. Angående det med at hvis man skuffet for at ikke det ble en hotellkjøp, så kan jeg bare melde meg på den.
Ja, du helt også skuffet over det.
Jeg er veldig skuffet over det.
Det skjønner jeg.
Og så var det, så jeg at det var noen som hadde sammenlignet oss med den der serien Lost,
ja.
Som var sånn, ja, det var en kjempespennende serie, og så ender det med at hele en drøm, eller jeg husker ikke hva det er, men alle ble i hvert fall superskuffet.
Ja.
Og da tenkte jeg sånn, ja, men hadde vi på en måte kunnet skripte dette, så hadde vi vel hatt det hotellet i episode 4.
Ikke sant?
Kan jeg bare si med en eneste gang.
Ja.
Det er jo selvfølgelig det beste. Vi hadde da hadde vi hatt det hotellet,
ja.
Og da hadde vi også vært helt sikre på at vi kom til å få det hotellet når vi begynte dette prosjektet.
Mm.
Så jeg helt enig skuffet over det, ja. Selvfølgelig.
Men det kanskje litt tilbake til det vi snakket om innledningsvis også, på en måte at for det første så dette ekte.
Ja.
Det ikke skripta, det ikke på en måte noe regi på det, og også dette med hva det egentlig handler om, på en måte at det en bit av deres liv da.
Ja. Det det.
Og slett.
Ja.
Mm.
Og så, jeg vet ikke, altså, jeg kan jo skjønne hvis du liksom, så for deg at du skulle se et opppussingsprogram på en måte,
mm.
så skjønner jeg jo at det jo ikke det du får.
Nei.
Det jo ikke en speaker på en måte. Men igjen, om det hjelper, så trodde vi også at det skulle være mange flere speakere. Selv om det til og med i Hellas, hvor man ikke bruker så mye speaker i inntrykket. Men det på en måte... Hva var det jeg sa til? Her om dagen så var det noen som sa til meg, hvordan føles det å liksom få på en måte drømmen knust? Og så var jeg sånn, ja, den ikke, for meg den ikke knust på en måte. Vi holder jo fortsatt på med dette prosjektet.
Mm.
Og ja, men dere fikk det jo på en måte ikke til, og det jo veldig dumt. Og så ble jeg sånn, jeg helt enig, men jeg må bare si, jeg prøver så godt jeg kan.
Mm.
Det er det jeg gjør. Jeg prøver så godt jeg kan.
Men fikk dere en form for på en måte reality check i den siste episoden? For da snakker dere jo litt om dette med tempo,
ja.
Og forventninger om en prosess og forskjellen på kanskje Norge og Hellas på en del sånne ting også.
Mm.
Her må vi skynde oss langsomt.
Ja, fordi jeg har jo tenkt mye på det når vi... Ikke sant? Jeg kommer tilbake til Evangelia, det advokaten vår. Vi har en samtale med henne, hvor hun liksom etter hvert sier sånn, nå, ikke sant? Dere rusher for hardt.
Ja.
Dere pusher for mye. For vi jo... En ting at vi kommer fra Norge, hvor det går ganske sånn slag i slag.
Mm.
Men vi kommer også fra en bransje, hvor det går definitivt slag i slag.
Ja.
Hvor man sånn, dette skal skje nå, fort. Og vi kom nok inn med den tanken, og når hun sier at... Hvis dere pusher for mye nå, så kan det hende at vi gjør feil som vi ikke klarer å rette opp.
Ja.
Og da fikk jeg helt sånn, ok, det har jeg jo ikke noe lyst til på en måte. Fordi er det noe jeg har skjønt om det greske byråkratiet, er at når du først har på en måte kommet inn i noe, da det vanskelig å snu. Altså sånn, det for eksempel, bare som et eksempel, da, man betaler jo depositum på eiendom i Hellas. Hvis du skal kjøpe et hus, så må du betale depositumet først.
Ja.
Og det depositumet, det det veldig vanskelig å få tilbake, hvis ikke du skriver en kontrakt med notarius.
Ja.
Og så sa jeg sånn, men det jo depositum, det vel en depositumskonto? Mm. Nei.
Nei.
Så sa jeg sånn, så jeg setter bare inn penger på sellerskonto? Ja.
Ja.
Og så var jeg sånn, åja, ok, men da det jo litt vanskelig å få det tilbake. Ja, det, ofte så fordrer det en rettsak.
Ikke sant.
Så ble jeg sånn, ja, nei, nettopp, ja.
Ja.
Så det jo ikke helt heldig. Så det på en måte... Nei, det har vært utrolig rart og vanskelig og har rett og slett ikke blitt sånn som vi hadde tenkt.
Nei.
Det har ikke det,
altså. Men dere må ha lært ekstremt mye også underveis da, om hvordan liksom, ting I hvert fall fungerer der.
Ja, jeg føler jo det, men så det også så vondt for hver gang jeg forklarer noen om eiendomsmarkedet I Hellas, så blir jeg sånn, men tenk hvis jeg har misforstått alt. Fordi jeg føler det har skjedd 1000 ganger nå,
ja.
At jeg bare, åja, så det det jeg som har misforstått?
Ja.
Og det føler jeg man ser på slutten av serien også. Det et øyeblikk som jeg får liksom vondt av å se på det, når jeg har kranglet med hun eiendomsmegleren, og så sitter vi på kontoret, og så det bare meg der, og jeg ser på meg selv at jeg holder på å begynne å gråte skikkelig, og så ser jeg liksom gløtt, jeg opp på kåret som jo den eneste som står der
ja.
Og så sier jeg bare, er det jeg som gæren?
Ja.
Og det så sinnssykt vondt, fordi vi har liksom kjempet så utrolig hardt for å skjønne det, og så føler jeg hele tiden at vi skjønner ingenting.
Det fortsatt gresk.
Det fortsatt gresk, liksom. Jeg bare, kommer ikke noen vei.
Ja,
og da ikke sant, tilbake til det med tempo, at vi det jo det vi lander I da, at nå må det gå sin gang.
Mm.
Og så får det ta den tiden det tar, for jeg har ikke råd til å gå inn I noe sånn felle som gjør at jeg sitter med skjegg I postkassa I de neste 20 årene. Det kan jeg ikke gjøre. Så da får det heller ta lang tid da.
Mm.
Men jeg snakket med en arkitekt her om dagen, og jeg sa sånn, hvorfor tar det så sykt lang tid? Og så sa han, nei, det en veldig komplisert eiendom, og så sa han, men altså, siste kontrakten jeg jobbet på tok 9 år. Og jeg bare, nei!
Nei, nei, nei.
Ikke si det, jeg vil ikke høre det, ta det vekk, slett det fra minne.
Shit.
Så noen ting jo, men det kan vi ikke ende på, så det går ikke. Det ikke, nei, nei, nei.
Nei. Men Tuva, hva er status akkurat nå, liksom? Hvor ligger dere hen med drømmen der nede?
Ja.
Hva skjer?
Ok, de to siste episodene så snakker vi om en teknisk rapport.
Mm.
Den det selger som skal ordne og betale for, og den blir jo ikke godkjent. Og så det jo interessant, også for de som som synes det gøy med sånn TV-produksjon og sånt, så jo dette akkurat spilt inn.
Mm.
Dette har jo akkurat skjedd.
Mm.
Så det som på en måte har skjedd nå at vi har sett oss litt lei av det, så da har vi sagt ok, men da tar vi heller den kostnaden, og så hyrer vi på våre folk.
Okay.
Så da har vi spørt Georgios og Maria, som man også har sett litt tidligere I tv-serien.
Mm.
Nydelig søskenpar, som bare, de får ting gjort, liksom. Ja. Så har vi bedt på våre knær, om ikke de kan ta over prosjektet,
ja.
og bestillingen vår å gjøre den tekniske rapporten, men gjøre den fra start, sånn at vi ikke går I noen flere feil nå.
Ja.
For nå må det bli riktig.
Mm.
Så da de I gang. Jeg fikk et bilde for litt under en uke siden, hvor da var de oppe på taket, og drev og målte, liksom.
Ja.
Så det status nå, at de holder på med de. Vi har møtt med de I hvilken dag I dag? Ja, vi har møtt med de I morgen.
Ja.
For å se.
Ikke sant?
Mm.
Og så lurer jeg da, fordi at min drøm jo at dere skal få realisert deres drøm. Men jeg har også lyst til å være med på reisen videre, så blir det en sesong 2, sånn at vi kan få lov å følge med videre.
Ja, da. Det må du spørre NRK om.
Ok, da gjør jeg det.
Send en melding til NRK.
Nei, da skal jeg gjøre det. Nei, men hva det du vet ikke, eller du kan ikke si det? Eller?
Nei, det vet jeg ikke.
Nei.
Det vet jeg faktisk ikke.
Nei, det må jo bli det.
Altså, NRK har jo sagt I media at de altså, noterer oss de enorme seertallene. Sånne ting jo på en måte, føler jeg langt over mitt hode.
Det skjønner jeg, at ikke det du som på en måte avgjør akkurat det, men hvis NRK vil og produksjonsselskapet har lyst til å være med på reisen videre, så det tommel opp fra dere, eller? Litt ledende spørsmål.
Det dere vel med på. Ja, altså, det har vært kjempegøy å gjøre dette her.
Mm.
Det har det.
Ja.
Det hadde vært utrolig gøy å fortsette med det.
Ja.
Mm.
Ok, vi får la det ligge der da.
Hadde jeg hatt et svar, så skulle du fått det.
Ja, takk. Du, vi ser jo også I serien et glimt av din venninne Solveig Kloppen.
Ja!
Ja, hun ja, kommer innom litt nå og da. Hvordan deres, eller hvordan vil du beskrive vennskapet dere har?
Ah, det ganske nært. Jeg og Solveig lagde jo en tv-serie sammen. Vi ble kjent gjennom en tv-serie som heter Love IRL. Vi reiste til Sør-Afrika og spilte inn et reality-program, rett og slett. Og som høres veldig glossy ut, men som var, det var et datingprogram for, for mennesker som føler at de ikke passer inn I datingverden, kanskje. Eller av en eller annen grunn ikke føler at de enten ikke får det til, eller kanskje ikke har lyst, eller liksom sånne ting da. Som var kjempefint å jobbe med, og det var så gøy å jobbe med Solveig. Hun jo herregud for en fantastisk dame. Så da ble vi veldig godt kjent, og så har hun også, hun jo et omsorgsmenneske, så det var jo ikke så lenge etter, tror jeg. Jeg så dårlig på år og sånne ting, men jeg hadde jo akkurat vært syk når vi spilte inn Love IRL, eller hatt liksom forstadier til brystkreft da. Og så etter så fikk jeg en runde til. Så hun var egentlig ganske sånn tett på I den delen av livet. Og det gøy, hun var... jeg har en podcast som heter Fødselspodden, og da var det hun som var programleder når det var min fødsel. Da. Og da leste hun opp meldingene, for eksempel, fra den dagen hvor jeg føder. Ja. For da skulle vi spise frokost sammen. Ja. Og så skriver jeg sånn, sorry at jeg må avlyse, jeg føler meg ikke helt bra. Og så går det liksom noen timer, og så sender jeg bilder av babyen på en måte. Og det, hun har vært en sånn veninne som jeg på en måte, hun har vært gjennom, vært med på hele reisen da. Så det har vært kjempefint.
Ja. Du, jeg skal bare sjekke en ting på telefonen min nå, fordi at jeg, hvis ikke jeg tar helt feil, så ligger det en liten hilsen her.
Å ja!
Skjønner du?
Er det noe Solveig Kloppen som skal slå opp med meg om vennskap?
Du kan jo tolke det som okay. du vil selv. Nei, jeg tror ikke det det. Vi får høre.
Altså, jeg jo så gammel at jeg I teorien kunne vært moren til Tuva. Rent bortsett fra at jeg fikk mensen veldig sent og debuterte seksuelt enda senere. Men altså, I teorien så kunne jeg vært moren hennes, og jeg hadde altså så vært en så utrolig stolt mor. Men I stedet så jeg altså blitt Tuvas veninne, og det jeg så... Veldig stolt over å være. Vi ble venner da vi var 6 intense uker sammen I Sør-Afrika. Og da fikk jeg også gleden av å se Tuva selv som mor. Og det må jeg si, jeg har sjelden sett noen utøve godt foreldreskap på en så naturlig måte som Tuva og Ronny. Alltid I øyehøyde, alltid lyttende, alltid til stede. Og alle som har sett den nydelige serien som Tuva og Ronny har laget, har jo sett hvor varm og klok og begeistret og morsom Tuva For det man ser der, det ekte. Det sant. Og jeg kjenner få med et så sterkt indre kompass som det Tuva har. Hun så redelig og rank, samtidig som det heldigvis bor en ramp inne der også. Og I tillegg så det jo fristende å si at Tuva på grensen til naiv med tanke på hva som mulig å få til, men jeg vil heller kalle henne et overskuddsmenneske som stort sett alltid har positive briller på, og derfor har det jo vært veldig vondt å se hvor utrolig tøft det selvfølgelig har vært for henne å kjenne at den helvetes kreften har tatt mye av overskuddet hennes I perioder. Men du vet, Tuva, vi elsker deg også når du føler deg som en sliten og redd rosin. Du fortsatt like varm og klok og morsom, og til og med begeistret selv når du nede med hånda. Og jeg skulle jo gjerne vært mor din, men jeg så glad for at jeg får lov til å være venn din. Jeg veldig, veldig glad I deg.
Nei, fy søren! Herregud. Ja, det var veldig hyggelig da.
Ja.
Herregud.
Hvordan det å få en sånn liten hilsen på morgenkvisten?
Nei, det jo kjempehyggelig. Herregud, nå blir jeg ordentlig rørt. Det jo utrolig stas. Det jo... Solveig jo... Et av de flotteste menneskene jeg vet om. Jeg elsker å være sammen med henne, så det jo kjempehyggelig å høre de tingene. Mm. Og det veldig deilig å få skryt som forelder, for der føler jeg ikke alltid at jeg acer, så det var kjempe, det også kjempedeilig. Mm. Nei, det var sinnssykt hyggelig faktisk. Mm.
Hun skryter jo også av deg på måten du har håndtert hele sykdomsforløpet, når du må ned med hånda, som hun sier ja. Liksom. Hvordan føler du selv at hele det forløpet har vært?
Jeg tror jo... det jo veldig mange som har sagt til meg at de synes det fælt at vi gikk gjennom det samtidig som vi fikk barn. Mm. Og på mange måter så jeg jo selvfølgelig enig I det. Men på noen måter så jeg også ikke enig I det, fordi... Det å få barn gjør at du må holde hjulene I gang. Da. Mm. Du må kjøre på, liksom. Mm. Og det tror jeg har hjulpet oss veldig. Mm. At selv om det cellegift og alt som det bringer med, så er det fortsatt Lucia-feiring og fiskepinner og levering I barnehage og har glemt flaske og må gå tilbake og hente den og liksom, sånne ting. Mm. Så vi har på en måte, det har nok hjulpet oss veldig. Mm. Og så har det jo, har jeg lært en ting som jeg tar med meg sånn 100% videre I livet, og det på en måte evnen til å takke ja til hjelp. Mm. Jamfør Solveig da, som for eksempel en dag sendte melding, og så skrev hun, utenfor døra deres står det pizzasnurrer som jeg har bakt, som dere kan putte I matpakkene. Mm. Til når dere har glemt å lage matpakke, så har jeg fryst de ned, og så har dere de, liksom. Ja. Og som har jo på en måte reddet meg da utallige ganger. Mm. Men det å på en måte takke ja til at folk kan bidra for deg, det har gjort prosessen veldig mye lettere for meg. Mm. Og da mener jeg sånn, det er jo ikke så vanskelig å ta imot pizza. Det jo ikke sånn at jeg da skjems over å ta imot det på en måte. Nei. Men det har vært sånn for eksempel at jeg hadde noen veninner på besøk, og så skulle jeg ned og legge, jeg skulle legge babyen da, og bysse og amme, eller ikke amme da, men matte og sånne ting. Mm. Og så mens jeg gjorde det I etasjen under, så når jeg kom opp, så har de da vasket hele leiligheten. Ja. Og ikke sant, og det ikke det, det ikke bare det at de har på en måte ryddet, de har vasket doen, de har vasket liksom alle de tingene som man helst ikke vil at noen andre enn en selv skal vaske, hvis du skjønner hva jeg mener.
Ja, ja.
Så har de gjort alle de tingene. Mm. Og det å på en måte bare si sånn, fader, tusen takk, i stedet for å bli sånn, nei, nei, Gud, ikke gjør vær, jeg skal gjøre det, og så bare, ja, tusen takk. Det setter jeg skikkelig pris på. Det var deilig. Det har hjulpet meg veldig. Og det har gjort at vi har på en måte... kanskje kommet oss igjennom det på en litt annen måte enn hvis vi skulle klart det selv. Da. For det tror jeg ikke vi hadde klart. Mm. Det for mange ting, på en måte. Jeg synes det mange ting å ha to små barn uten kreft, ja, så det
absolutt. Det tror jeg de fleste enige med
deg. Nok, liksom.
Ja, absolutt. Men hvordan preger dette her deg nå, eller hvis det preger deg det hele tatt? Da?
Sånn... Preger meg masse hele tiden. Ja. Jeg kjenner det jo nå, og jeg blir jo brydd av å snakke om det, og jeg får jo bare lyst til å gråte hele tiden, på en måte. Men jeg prøver å ikke, jeg prøver jo veldig hardt å ikke tenke for mye på det. Og nå jeg jo I den prosessen at jeg liksom I, jeg går I såkalt sånn hormonbehandling, og det skal jeg gjøre I 1000 år på en måte, så det må jeg bare innfinne meg med.
Ja. Hva gjør det for noe da? Altså, hvordan påvirker det deg liksom?
Den behandlingen jeg går en hormonbehandling som gjør at du blir satt I en sånn medisinsk overgangsalder.
Ja.
Så da... alt som overgangsalderen bringer,
ja.
Har jeg på en måte.
Så den har du fått litt tidligere enn du kanskje ville gjort ellers?
Det som artig at jeg skal jo gå på disse pillene I cirka 8 år til.
Ja.
Og når jeg ferdig med det, ja, da kommer den ekte overgangsalder.
Men kommer den da likevel?
Ja, 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 ja. Altså, de tror det. De tror det. Okay. Vi vet ikke da, men de tror det.
Men har du alle, liksom, de, på å si, i anførselstegn, vanlige symptomene på overgangsalder nå?
Hetetokter og sånn, ja. For eksempel, masse.
Er det sant?
Mm, jeg fikk den i stedet når jeg kom inn her.
Ja.
Og da blir jeg sånn, jeg blir så svett, at jeg blir helt sånn, åh, gud, det er så... Jeg er overraskende stress å ha hetetokter.
Ja, det skjønner jeg jo.
Jeg tror jeg må innrømme at jeg har tenkt at sånn, ja, så blir det litt varm. Det går bra på en ja. Måte. Men ja. det er en helt vanvittig følelse, liksom.
Ja.
Så...
Men hva annet kan det være, da? Er det liksom hovedsymptomet skuttet?
Nei, det kan... Ja, det er masse. Det ja. Er, det, den potensielle bivirkningslista på de medisinene veldig lang.
Ja.
Og så får man ikke alt. Og noen får faktisk ingenting. Men hetedokter, altså, slimhinne er vriende, jeg får mye betennelser, overvekt er en vanlig, altså, vanlig symptom, altså, det er masse greier, liksom. Også som sagt, så er det noen som, ja,
ja.
Det er litt
ja,
sånn
at kroppen selvfølgelig.
Ja, velger seg et par, ja, ja. Par ting fra menyen.
Ja.
Så det, ja, det preger meg jo på en måte sånn sett, men så er det utenom det så er det på en måte at jeg går til kontroll en gang i året og den kontrollen den preger meg også overraskende mye jeg har aldri reflektert så mye over at det skulle være trøblete på en måte men det blir gjerne, jeg kjenner det på en måte på årstiden også for nå har jeg jo holdt på med det en stund, så jeg vet jo, ikke sant, vet jo akkurat hvilken måned det er, og jeg vet hvordan været pleier å være, liksom alle de assosiasjonene, de kommer ganske raskt. Og da jeg snakket med en lege som sa at det var veldig vanlig at folk blir utrolig urolige opp mot den kontrollen, og så kommer kontrollen, og det er veldig, for noen er det jo strevsomt, og for andre så er det selvfølgelig ikke det på en måte, men for noen så er det strevsomt, og at man blir veldig tung av det da. Og det blir jeg gjerne, tung, eller sliten og redd og engstelig og sånne ting, og så er kontrollen ferdig, og så må jeg gjøre et eller annet hyggelig på kvelden, og så sakte men sikkert så glemmer jeg det på en måte igjen. Og så glemmer jeg det liksom en liten stund, og så dukker det opp igjen sånn, fra tid til annen da.
Jeg skjønner. Så er du jo nå da også, ikke sant? Du, på grunn av denne tv-serien så er du jo overalt, alt jeg på å si. Ja. Blir intervjuet og alt sånt. Og jeg og alle de andre du blir intervjuet er jo innom dette her. Hvordan føler du, hvordan er det å måtte, på en måte snakke om det hele tiden også?
Altså kreft og sånt, tenker du?
Ja.
Noen ganger så er det litt deilig å snakke om det. Og andre ganger så er det ikke så deilig å snakke om det. Så jeg må på en måte velge... Jeg er nok ganske sånn selektiv på når jeg... Det høres... Nei, ja, men det er kanskje egoistisk, men det kan jeg kanskje stå fint i også. At jeg bestemmer meg på en måte når jeg har lyst til å snakke om det, og hvis jeg ikke har lyst til å snakke om det, da snakker jeg ikke om det.
Nei.
For det bryr meg ganske mye på en måte. Og så er jeg også veldig opptatt av at det er en del ting som jeg ikke vil snakke om i offentligheten. Vi har jo for eksempel delt veldig lite om barna våre, og hvordan de har hatt det, eller hvordan det har vært med, ikke sant, alle sånne, det er en del ting som vi på en måte rett og slett ikke har snakket noe om, og det er helt bevisst, fordi jeg ikke, jeg tror ikke jeg orker, jeg tror ikke jeg får det til, på en måte.
Nei.
Så jeg har på en måte bare delt det jeg har plass til å dele, hvis det var svar på spørsmålet.
Absolutt, jeg synes det.
Men er det egoistisk? Det er kanskje det,
jeg synes ikke det.
Nei.
Det er jo ikke det i det hele tatt, for dette er jo livet ditt.
Det er jo livet mitt, ja.
Det er jo deg det dreier seg om.
Jeg er jo ikke et show på en måte.
Så jeg tenker jo at det er, jeg synes jo det høres jo egentlig veldig fornuftig ut. At du selv på en måte styrer det litt grann. For det er jo litt sånn også når jeg skal sitte og forberede denne praten med deg, så er det sånn, det er et naturlig tema på lista mi. Samtidig som jeg jo også er opptatt av at du skal ha det bra når du er her hos oss. Så jeg har jo ikke lyst til å på en måte dra deg inn i noe hvis du kjenner på at, åh, dette er vanskelig, liksom.
Ja.
Og det var jo som vi snakket om før vi satte i gang opptakere også, som jeg alltid sier til alle gjestene våre, at vi er opptatt av at dere skal ha det bra som gjest her. Og det tenker jeg jo, det gjelder jo ikke bare når du blir intervjuet. Det gjelder jo livet, og det gjelder ellers også at du må sette de grensene selv.
Ja, ikke sant? Ja, for det er på en måte, i den podcasten som jeg har, så pleier jeg ofte å si at det er ikke sånn at hvis du sier A, så må du si B.
Nei.
Du kan bare si A, og så er det helt fint på en måte.
Ja.
Og det er ikke noen statshemmeligheter rundt min sykdom, det er bare at jeg ikke er klar for å liksom kjøre en sånn åpen journal på en måte.
Nei. Men det er fortsatt din.
Det jo fortsatt min journal, ja.
Det din journal, og det ditt liv.
Ja.
Ja, absolutt. Du, vi må over på noe litt lystigere.
Deilig. Din mann. Det noe du skal si sånn, og du har jo fjernet brystet.
Nei. Det, nå tenker jeg vi skal la den på en måte ligge litt, men ja. Nei, altså, din meget optimistiske og positive mann.
Ja!
Jeg har blant annet hørt deg si at det nærmest umulig å krangle med Ronny.
Ja, det det.
Ja.
Det veldig vanskelig.
Ja, selv har du prøvd liksom?
Absolutt, om jeg har prøvd. Ja. Altså, jeg jo glad I en god krangel.
Ja.
Jeg kommer jo fra en familie hvor man gjerne kan sitte på familiemiddag på søndag og diskutere sånn, hardt på en måte, og være sånn nei, det syns ikke jeg og det feil og så man helt fint venner igjen etterpå på en måte.
Ja, det lov å være uenig.
Ja, 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 og jeg tror vi alle liksom, vi heier på uenigheten på en måte, at det kjempebra å diskutere liksom. Ronny jo på en måte, han kan også være glad I en diskusjon på en måte, men en krangel, det han liksom nesten ikke med på altså. Så hvis når folk spør sånn, ja, krangler dere mye så vel svaret liksom at jeg krangler av og til med Ronny, men Ronny krangler ikke så mye tilbake.
Nei, men blir du irritert av det, at du ikke får noe feedback på det, liksom?
Ja. At jeg blir sånn, hallo! Skal du ikke si reager, noe? Kom igjen da!
Ja.
Men så blir jeg også glad for det, fordi jeg har jo vært I noen forhold hvor det har kranglet veldig mye, og det jo kjempeslitsomt.
Mm.
Og så gikk jo jeg meg på en måte ned et par hakk også, og det jo bra, tenker jeg.
Mm.
Så, men han, jeg tror han får veldig lite ut av krangling. Jeg føler at jeg får noe ut av det.
Mm.
Jeg får fyrt av litt damp på en måte, men jeg tror ikke han har det behovet.
Nei.
Så det
åpenbart ikke.
Så det veldig liksom, lite smelling med dører for eksempel hjemme hos oss.
Jeg skjønner. Hva det med Ronny da, som liksom bortsett fra det at han tydeligvis optimistisk og ja. Positiv da.
Ja.
Men hva det med han liksom som gjør at han mannen med stor M for deg?
Tidens
fyr.
Mm. Det jo flere ting. Men jeg synes måten Ronny på rundt andre mennesker har alltid fascinert meg veldig.
Mm.
Jeg husker jo at det var på en måte noe av det som jeg også ble veldig sånn, nysgjerrig på når vi jobbet jo sammen I mange år før vi ble kjærester. Og på fest for eksempel så tok jeg meg selv jo på en måte du vet sånn når du bare sklir bort til en gruppe mennesker og jeg sklei alltid bort til der hvor Ronny sto og han har en eller annen måte å være på som jeg utrolig fascinert av den der, han morsom og gøy og liksom alle de tingene der men han også veldig sånn jeg vet ikke, han har en eller annen sånn gruppe skaper en gruppedynamikk som jeg synes veldig kul Så det gjorde jo at jeg ble veldig sånn, ja, jeg ble veldig opptatt av han da.
Mm.
Og så er det jo også sånn der, vi har vært sammen I 100 år, føler jeg, men det å få barn med noen, jo på en måte uansett hvordan du vrir på den, litt sjansespill, eller?
Mm.
Fordi det å få barn så stor ting.
Mm.
Så det å få barn med Ronny, når jeg liksom skjønte sånn, ok, så han er skikkelig god far. Det gjorde også at jeg bare, takk og lov.
Ja, det vet man jo ikke helt sånn på forhånd.
Nei, man gjør jo egentlig ikke det, for vi kan gjerne si at vi vet det.
Ja.
Men så kommer det liksom en unge som skriker 19 timer I døgnet, og da det ingen som på en måte den de var fra starten.
Nei.
Så det å på en måte også se at han er en god far, det for meg også så alfa og omega, liksom.
Mm.
Og det kanskje den, jeg vet ikke. Jeg er bare utrolig betatt av den.
Ser du litt på deg, faktisk?
Ja, gjør det.
Selv om du sier du har vært sammen I 100 år.
ja, men det et eller annet med måten han på, at, som jeg blir veldig, veldig betatt av.
Mm. Ja. Og så har dere jo da, som du sier, to barn sammen. De jo også med på hele Hellas prosjekt og sånt også. Man får en følelse av at de der, men man ser dem jo så å si aldri, man ser dem bittelitt grann kanskje bakfra ish. Jeg regner med det også et ganske bevisst valg, at de ikke mer synlige der enn det de
Mm.
Ja.
Ja, det det. Det et bevisst valg, ja.
Mm.
Jeg har liksom aldri... Jeg har aldri Altså, de jo en selvfølgelig en naturlig del av vårt liv, men jeg ser ikke grunnen til at de skal være på TV.
Nei.
Hvis du skjønner hva jeg mener. Men ja, de må, for at vi skulle få til dette logistikkmessig, så måtte de være der.
Mm.
Og da ble vi enige om at vi må ha de med, men de skal ikke bli... Nei, de skal ikke være på TV på, måte, på den måten.
Mm.
Og dette gjorde jo også at vi for eksempel måtte... Da må man jo på en måte også rigge seg liksom litt annerledes. Men det måtte vi jo også uansett. Å ha med liksom to unger på visning i 35 grader er jo heller ikke helt heldig på en måte. Så vi har jo også fått hjelp av min familie. For eksempel mine søstre og moren min for eksempel og kjæresten hennes og sånne ting. Som har vært med og hjulpet oss når vi må på ting da. Nei, så det har vært soleklart bevisst fra oss, ja.
Mm. Men hvem er de da? Altså, hvem er barna? Er de like, har de på en måte deres entusiasme? Eller er de litt roligere? Eller hvordan kjenner du deg igjen I barna på en måte?
Altså, det synes jeg så vanskelig å si, for jeg vet, og så vet jeg ikke hvordan jeg selv var som barn.
Nei.
Men jeg tror at jeg var veldig utålmodig som barn.
Mm.
Jeg ikke så sikker, ja. Nei, de jo uansett, de fine unger. De veldig fine unger.
Det var ikke så overraskende at du svarte det.
Nei, det få som sier sånn, jeg skikkelig dritt unger.
Ja. I hvert fall ikke når du sitter foran en mikrofon.
Nei.
Nei, herregud. Men du sier du vet ikke helt hvordan du selv var. Husker du ingenting om hvem Tuva var som liten? Eller har du ikke blitt det fortalt eventuelt heller?
Jo da, jeg tror nok jeg var ganske slitsom som barn.
Ja, slitsom faktisk.
Ja, det tror jeg. Sånn som vi startet, og det tror jeg også Ronny merker nå. Jeg vil gjerne starte mange prosjekter, men jeg drives ikke noe særlig av å fullføre de.
Nei.
Så det ikke så viktig, det ikke så viktig for meg å bli ferdig med ting.
Nei.
Som jeg tror kan være litt strevsomt å bo sammen med noen som ikke så opptatt av å bli ferdig med ting.
Mm.
For det liksom prosessen jeg glad I.
Ja.
Det på en måte, Ronnys liksom tydeligste eksempel på det når vi hos moren og faren hans, så liker jeg gjerne å pusle på kvelden, for jeg veldig glad I å pusle, og kan gjerne begynne på sånn 1000 brikkers puslespill.
Mm.
Og så kan jeg komme til, det en av de første gangene jeg var der, så hadde jeg kommet til, jeg tipper jeg var på liksom 960,
ja. Ja. Nesten I mål.
Og så var jeg så trøtt, så var jeg sånn, nei, men jeg bare pakket sammen, så bare dyttet jeg ned I boksen. Og Ronny bare, åh Gud, det mulig? Jeg orker ikke å se på det.
Ja.
Men jeg har ikke noe, da har jeg på en måte bevidt, det funket.
Det funket. Du visste at dette får jeg til likevel.
Jeg kan sitte et kvarter til, liksom, men nå er jeg trøtt, så ja. Jeg har ikke noe lyst lenger.
Jeg skjønner jo hans reaksjon også, må jeg si da.
Ja da. Så det, og sånn det på en måte.
Men det, akkurat der tenker jeg sånn der, du såpass nære at du vet at hvis du bare gidder, så får du det til.
Ja, ja.
Så bare vissheten om det gjør at du...
Trenger ikke å...
Nei, ikke sant.
Samme som å gå fjell, for eksempel.
Ja.
Det bak huset til moren og faren til Ronny, det et kjempefint fjell, og jeg elsker å gå det fjellet.
Mm.
Men jeg kommer aldri til toppen, for når jeg ser den der steinrøysa på toppen, så tenker jeg sånn, ja, ja, men da, nå kunne jeg gått til toppen, så da går jeg ned igjen.
Ja. Du vet med deg selv at dette kan jeg.
Jeg kan gjøre det.
Så jeg trenger ikke å bevise det for noen, egentlig.
Nei.
Nei.
Men folk blir jo helt gale av det, da.
Jo, men likevel.
Og sånn var jeg nok som barn også, at jeg startet masse ting.
Ja.
Kjempesvære greier. Herregud, så mye vi skal gjøre, og vi skal bygge, og vi skal... Og så bare, trenger ikke å gjøre mer av det. Ferdig, og så går jeg videre.
Ja. Men dette prosjektet som du nå har satt I gang så innmari I Hellas.
Ja, om Ronny nervøs for at jeg ikke kommer til å gjøre det ferdig, ja.
Ja. Han det, eller?
Jeg vet ikke. Nei,
men der, har du, der må jo, Tuva, der må jo være streng. Altså, det må jo være planen å fullføre det prosjektet.
Ja, men så jo spørsmålet, hva betyr fullføring av hotellprosjektet?
Ja, hva betyr
for,
det da?
For meg så betyr det å få til å drive et hotell.
Ja.
Og så vet jeg jo på en måte ikke... Jeg vet jo ikke hvordan det for vi har jo ikke drevet hotell før, liksom.
Nei.
Men jeg har lyst til å få til det, og liksom klare det, og så har jeg lyst til å se om det gøy.
Ja.
Og så hvis ikke det noe gøy, så da kommer jeg jo til å si sånn, dette var ikke noe gøy.
Nei, men den kjøper jeg.
Ja, ja, så det jo det vi har lyst til, og det jo det som drømmen, jo på en måte å stå opp om morgenen, og så si sånn, ja, da det noe appelsinjuice der borte, og her det noe kaffe, og strandhåndkelig ligger der, liksom.
Ja.
Det jo på en måte, det jo det vi, det jo den, og det jo en prosess. Det ikke sånn, det ikke noe sluttpunkt I det.
Nei.
Så det jeg ikke så bekymret for, at jeg ikke kommer til å fullføre på en måte den prosessen.
Mm.
Men hvis det hadde vært å for eksempel hvis det hadde vært å pusse opp og selge et hotell, ja. Så kan det hende at det hadde vært annerledes for meg.
Ja,
da kunne jeg hende at jeg hadde mistet liksom piffen etter hvert. Jeg vet ikke. Så kan det hende at jeg begynner å få kjøpt det hotellet, og så begynner å drive det, og så det helt forferdelig.
Ja, ja, men da vet du det da.
Da vet jeg det da. Ja. Så da men da må jeg nok gjøre det en stund, og ha det litt forferdelig en stund.
Jeg krysser I hvert fall fingrene for at den drømmen går I oppfyllelse for dere begge der nede, og jeg krysser også fingrene for at vi som seere får lov til å følge prosessen videre. Det har vært kjempegøy å se på, og det har vært en sann glede å ha deg som gjest her også. Takk for at du kom.
Takk for at jeg fikk komme.
Mine damer og herrer, dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikk vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.